Спадар Анатоль, ці не падаецца вам, што ўлады, выпускаючы Мікулу Статкевіча, бралі пад увагу тое, што ён пачне ладзіць акцыі супраць выбараў, гэтым ажывіць сумную выбарчую кампанію і потым будзе што паказаць, напрыклад, заходнім назіральнікам ды партнёрам, кшталту вось у нас і апазіцыя магла праводзіць свае пікеты і выказвацца. Ці такімі акцыямі, на вашу думку, апазіцыя гуляе па сцэнары ўладаў?
Ну, ведаеце, калі так разважаць, то наступным крокам павінна быць што Статкевіч адсядзеў 5 гадоў, таму што гэта было загадзя запланавана, каб яго выпусціць пад прэзідэнцкую кампанію праз нейкі час і вот гэта ўсё зладзіць. Ну, ведаеце, вот калі занадта шмат часу праводзіш толькі ў сацыяльных сетках, лежачы ці седзячы на канапе, то можна дадумацца і не да гэтага. Я проста параіў бы людзям часцей выходзіць на свежае паветра, прыходзіць да людзей на прахадную, на МАЗ, на трактарны завод. Ездзіць, напрыклад, у Кастрычніцкі раённы пасёлак, дзе людзі жартуюць, што да іх падчас вайны нават немцы не дайшлі. Вот і з імі паразмаўляць. І тады ты лепш будзеш разумець, што такое беларускія рэаліі, і што трэба рабіць, і як гэта трэба здзейсняць.
Спадар Анатоль, вы кажаце, што як бы што ўсё ж такі гэта не было спланавана, так, ну, так, парафразуючы вашыя словы. Але з іншага боку, у прынцыпе, гэта магло быць выгадна ўладам. Ці вы не пагаджаецеся з такой думкай?
У якім чынам можа быць выгадна ўладзе, калі ў цэнтры Менска збіраюцца людзі і нам проста гавораць, што тое, што адбываецца, гэта фарс, і тлумачаць тым, хто сумняваецца, што ў гэтым нельга ўдзельнічаць. Лёгка нескладана зразумець, што самае слабое месца, ахілесавая пятка гэтай кампаніі, асабіста Александра Лукашэнка, гэта яўка падчас гэтай выбарчай кампаніі. Той, хоць хто больш-менш камунікаваў з людзьмі, той зразумеў, што адметнасць гэтай выбарчай кампаніі у тым, што мадэль выбарчая, яна ў крызісе. Ад яе адвярнуліся людзі, і гэта ўпершыню за 20 гадоў. Бо 20 гадоў гэта мадэль працавала. Сёння гэта не так, нават у прыхільнікаў улады не блішчаць вочы. І гэта дае шанец прыхільнікам пераменаў скарыстаць гэтую кампанію для ціску на уладу, каб яна змяніла тую выбарчую мадэль, якая дазваляе ім кансерваваць сітуацыю, утрымліваць уладу і не рабіць пераменаў.
Але ці не падаецца вам, што, напрыклад, вось тыя людзі, пра якіх вы кажаце, которые згубілі цікавасць увогуле да выбараў, менавіта праз тое, што вось ладзяцца такія акцыі, што яны ўсё ж такі зацікавяцца, а можа раптам там штосьці насамрэч адбываецца, а я не ў курсе. І гэта, ну, пэўным чынам іх прастымулюе для таго, каб пайсці на выбарчыя ўчасткі, супраць чаго вы змагаецеся.
Ну, канешне ж, не дастаткова прыйсці на такое мерапрыемства і, кажуць, патусавацца сярод тых, хто там сабраўся. Вот мне без перабольшвання чалавек 6-7 задавалі пытанне ці тлумачылі сваю пазіцыю і казалі наступнае. Прычым гэта людзі, якія разумеюць, што вакол нас адбываецца фарс. Але яны гаварылі, не, трэба абавязкова прыйсці на выбарчы ўчастак, бо калі я не прыйду, то мой бюлетэнь скрадуць і некаму кінуць у плюс. Людзі проста не разумеюць, што ўжо 10 гадоў ніхто гэтым не займаецца, ніхто там не перакладвае ніякія бюлетні. І галасаванне ідзе пратаколам, дзе загадзя пішуцца неабходныя лічбы. Сёння яны ўжо напісаны. Кожнаму, хто з'яўляецца ўдзельнікам гэтага фарсу, распісаны пэўныя адсоткі. Але калі нашы людзі, нашы прыхільнікі гэта не разумеюць, гэта азначае толькі адно, што ў нас няма зіней камунікацыі, што мы ім не тлумачым, а гэта трэба абавязкова рабіць. Я ўжо не гавару пра тых, хто, ну, проста абыякавы сяго. І хто можа пайсці, а можа і не пайсці. Вот гэтым людзям трэба яснае пасланне, чаму яны мусяць не ісці. І чаму яны мусяць супраціўляцца, бо іх абавязкова пагоняць на так званыя выбары.
Вось пытанне, як бы вы кажаце таксама, што нават сярод апазіцыянераў няма агульнай стратэгіі, так няма нікага агульнага разумення, што трэба рабіць так і нельга рабіць як бы іншым чынам. Ці вызваленне Мікулы Статкевіча і ўвогуле вось усё, што адбываецца цяпер у беларускай палітыцы, не стала пэўным штуршком для аб'яднання ўсёй апазіцыі, для стварэння нейкай новай агульнай стратэгіі дзеянняў.
Я скажу, што такі працэс пайшоў, і тут Садкевіч якраз да месца, ён плюсуе гэтаму працэсу. Я нагадаю, што учора адбыўся не толькі пікет, але адбыўся круглы стол, на якім прадстаўнікі розных палітычных партый, гэта падаўляючая большасць палітычных суб'ектаў, фактычна выпрацавалі ўжо ў другім чытанні супольную заяву, дзе даецца ацэнка таго, што ёсць і зварот да выбаршчыкаў, што трэба рабіць. Гэта вельмі пазітыўны працэс, і я думаю, на выхадзе падаўляючая большасць не толькі апазіцыі, не толькі прыхільнікаў пераменаў, але нават і тых, хто ў развазе з кімсьці з уладай у гэты фарс ці з апанентамі да свабодных сумленных выбараў, яны будуць кансалідаваны. Але для гэтага трэба працаваць. Нельга вот чакаць, што яблыка само па сабе там зваліцца. Трэба праца паўсядзённая і не толькі ў інтэрнэце, не толькі ў сацыяльных сетках, а трэба ісці да людзей. І учора пікет, калі хто не зразумеў, чым была яго фішка, нам патрэбна было зразумець, улада дасць нам можлівасць працаваць з людзьмі і далей на заводскіх прахадных, на кірмашах, на вуліцах ці не. Быў створаны такі псіхалагічны ціск на ўдзельніка, было шмат людзей у цывільным, але мы выйгралі. Гэта наша маленькая перамога. Мы правялі так, як задумвалі гэты пікет. І гэта азначае, што мы і далей будзем гэта рабіць.
Але ж пасля выбараў можа змяніцца сітуацыя, і цяпер, калі ў прынцыпе назіраецца, ну, так званая лібералізацыя, пра якую кажуць, што вось цяпер нікога не чапаюць, таму што перад выбарамі трэба, каб было ціха, каб карцінка была прыгожая. Няўжо вам не падаецца, што гэта ўсё скончыцца пасля выбараў?
Я разумею, што гэта скончыцца пасля выбараў 12-га, у нас адкрыецца новая палітычная старонка, але ж тады тым больш тое, што мы робім правільна.
Але тады ніхто не дазволіць выйсці на прахадную мазу.
Абсалютна. Абсолютно. Чому ми пашалі цю кампанію 1 червня і пайшли на ті прохідні з програмою «Мільйон нових працівних місць», з ідеєю свободних сумлінних виборів? Ми пашалі це навіть не під масці Ярмошиної. Ми працювали по своєму сценару. І менавіта заходячи з того, що влада мушена буде під цяжарам абставінаў адкрыць гэтыя дзверы шыры. І толькі альбо палітычны тунеядзец гэтым не скарыстаецца, альбо ну чалавек, які не разумее, што адбываецца. А нам трэба выкарыстаць гэты час. Так, мы губляем свой асабісты час, мы там не трацім яго на сябе, на нейкія забавы, але гэта апраўдана. Я вот за 2,5 месяцы, што я езджу па рэгіёнах, сутракаюся з людзьмі, атрымоўваю толькі пазітыў і добрую энергетыку. І хачу далей працаваць. Да 11-го уключно, бо 12-го будзе рабіць гэта значна складаней.
Ну, вось менавіта, у чым як бы план апазіцыйны, я так разумею, які вы цяпер зараз ствараеце супольна таксама з Міколам Статкевічам, у чым план, які як бы распачнецца вось ужо 12-го кастрычніка?
А калі мы здолеем рэалізаваць эту стратэгію і стратэгія ігнаравання, калі будуць паўпустыя ўчасткі, нават пры каласальным ціску на людзей, які яны ўлада будзе выкарыстоўваць, я маю на ўвазе ў першую чаргу эканамічны інструмент у ціску сацыяльны, ну і проста запалохванне, і калі ўсё ж такі яны, людзі застануцца ў сваіх кватэрах, у пакоях, паедуць на рыбалку, у грыбы, да цешы і гэтак далей, то гэта відавочна, што мадэль банкрут, што яе трэба мяняць, гэта моцны ціск, таму што гэта вотум недаверу да ўлады і да мадэлі выбарчай кампаніі. І гэта наш шанец. Тут сюды трэба прыцягваць, ствараць большую коаліцыю і міжнародную супольнасць, каб ціснуць на ўладу, каб ужо ў лістападзе былі ўнесены змены ў выбарчае заканадаўства, ў правапрымяняльную практыку, таму што ўжо ўлетку пачнецца парламенцкая кампанія. І гэта ўпершыню за 20 гадоў нейкі больш-менш рэальны шанец, што будзе памянены правілы гульні за 6 месяцаў, так заканадаўства прадугледжвае. І мы можам вярнуцца да адносна свабодных, адносна сумленных выбараў, як гэта было ў Беларусі ў 1995 годзе.
Спадар Анатоль, дзякую за гэтую размову.